sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarri fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Waaqayyo karaa hundumaa irratti yookaan wanti isa daangessu waan hin jirree fi hundumtuu Waaqayyoof daandiidha. Kanaaf qilleensi daandii Waaqayyooti. Egaa dhaggeeffattoota hanga xumura sagantaa keenyaatti Waaqayyoo sagantaa nuti qopheessinee qabannee dhiyaanne keessaan nutti dubbata jennee abdanna. Qo'annaa kitaaba qulqulluu har'a dhiyeessinu boqonnaa 20 seera uumamaa dhiyeessina. Akkasumas faarfannaa qabna. Egaan Waaqayyoo isaan kana keessaan nutti dubbatan abdii keenya. Kanaaf immoo waliin turre.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyoo abbaa hundumaa dandeessuu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galgala kanatti ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo cubbuu tokkoo tokkoo keenya dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin dhiqii nu qulleessi. Ati nama haaraa nu taasisi akkuma sagaleen kee jedhu. Cubbuu keenya isa sammuu keenya keessa taa'ee nu ceephaa'u. Yaa Waaqayyo cubbuu keenya isa nuti daganne isa nuti immoo amma nutti yaadatamaa jiru dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin raawwattee dhiqii nu qulleessisiin jenna. Nutti araarami. Yaa Waaqayyo ati garaa jaalalaa waan nuuf qabduuf si haa galatu. Uumama haaraa waan nu taasifteefis ulfaadhu. Amma yeroo kanatti immoo yaa Waaqayyo diina seexana naannoo keenya taa'ee nagaa nu dhowwatu bifa garaa garaatiin dhukkuba kan nutti naqee jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Yeroo kanatti dhukkuba adda addaan qabamanii siree isaanii irra kan jiran nagaa dhabanii yaa Waaqayyo Gooftaa sitti boo'aa kan jiran harki kee qulqulluun maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin isaanaa qaqqabatu. Fayyinni addaa isaaniif haa ta'u. Ati nutti dubbadhu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos jettee. Aamiin.
So okay, if you love me, you still have to smile. You can kiss a thief and a lie. It don't move at a fool, okay. Never do you go off that, it's okay. If you love me, you still have to smile. You can kiss a thief.
So okay, if you're
dhaggeeffattoota faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleettii keenya Abaaboo Asaffaatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanatti aansinee immoo qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbe seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 9 irraati jalqabne. Jarri garuu jedha asii badi jedhaniin itti dabalaniis namichi tokkichi galaa ta'ee as dhufe kuni dubbii keenya keessa lixee seera nuuf baasaare. Hamma immoo isaan sana caalaa si irratti hamaa ni hojjenna jedhaniin yommusee looxiin humnaan walitti cafaqanii balbalicha cabsuu bira ga'anii jedha. Inni kun waa'ee looxii akka inni dubbatu yaadattaniitu jedhee yaada. Egaan keessummoonni Abrahaam bira dhufan ergamoonni Waaqayyoo sadan Abrahaam bira erga turanii booddee karaa isaanii irra bu'uudhaa fi yeroo ka'an Abrahaam geggeessetti Gomoraaf Sodoom irra iji isaanii akka buufate achittis akka qajeelan ilaallee jirra. Iddoo sanatti galgala erga Looxi kadhatee mana isaatti ol isaan galchee booda namoonni magaalaa sana keessa jiraatanii dhufanii jarreen keessummaa si bira buufatanii jiran nuuf gadi baasi waan garaa keenyaa isaan irratti hojjenna ni gadhoomsinas jedhaniin. Looxi immoo yeroo sanatti hin ta'u jedhee gadi ba'ee ijoollee koo durbaa lama kan dhiirri biraan ga'in isaanan gadi isiniif baasa akka garaa keessanii waan isinitti tole godhaa jedhe. Isaan garuu gadi nuu baafte malee ati abbaa seeraa eeyyamsisiin nurratti godhe. Isaan caalaayyuu sirratti waan garaa keenyaa hojjennatu isaan jedhaniiti amma kan nuti dhageenye balbala cabsanii ol galuudhaaf yaalii isaan godhaniidha. Egaa isa kana irratti ergamoonni sun Looxiin dugda duubaan qabanii mana keessatti ol gashanii jarreen sana jaamummaan akka isaan rukutan halkan guutuus jaamaa akka isaan ta'an ilaalle jirra. Kana booddee yeroo lafti bari'u Looxiin magaalaa kana keessaa maatii kee wajjin bayi jedhanii itti himani isa yeroo sanatti Looxi haadha manaa isaaf ijoollee isaa fudhatee magaalaa sana keessaa ba'e yeroo sanatti ibiddi waaqarraa dhufe akka inni magaalattii xab godhe dhageenye yookaan ilaalle jirra. Kana egaa badiisii Sodoomiif Gomoraa kan barbadeesse yeroo sanatti haadhi manaa Looxi garaan ishee achitti waan hidhamee jiruuf waan baay'eetiin Sodoomiif Gomoraa keessatti garaan ishee waan hidhamee jiruufi of duuba deebitee ilaaluu ishee ni yaadanna. Achumaan utubaa soogiddaa taatee hafte. Kana malee Looxi ijoollee isaa lamaan bira ga'uu isaa ilaallee jirra. Ijoollee isaa durbaa ofuma isaati isaan bira ga'uu isaa cubbuu guddaa hojjechuu isaa ilaallee jirra. Waa'ee Sodoom kana yookaan gara Sodoomiin ilaaluu yeroo jennu karaa garaa garaa ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa ija Looxiin ilaaluu dandeenya. Akka Looxi ilaaletti Looxi waa'ee Sodoom kana ilaalcha dogongoraa qaba ture. Sadarkaa lammaffaatti akka haadha manaa Looxi taanii ilaaluu dandeenya. Isheen jaalala Sodoom kanaan hidhamtee yookaan hudhamtee jirti. Sadarkaa sadaffaatti akka Abrahaam taanee ilaaluu dandeenya. Abrahaam Sodoom irraa ga'ee tokkoyyuu akka hin qabne ni beeka. Sadarkaa afuraffaa irratti immoo gooftaan keenya Yesus Kiristoos akka ilaalutti ilaaluu dandeenya. Egaa gooftaan Yesus Kiristoos ilaalcha sirrii waan ilaaleef akka isaatti ilaalu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu gargaaru jechuudhaan isa kana xumureen gara saharraaf qopheessineetti immoo isin ceesisa walumaan turra. Seera uumamaa boqonnaa 20 kana keessatti kan ilaallu Abrahaam magaalaa Geraaritti Saaraan haadha manaa koo miti jechuu isaa fi isa kanaanis qoramsi itti dhufe cubbuu hojjechuu isaa ilaalla. Abrahaam dogongora kana fakkaatu biyya Gibxi keessa yommuu ture raawwatee ture. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 10 hanga 20 yoo dubbiftan isa kana agartu. Namoonni baay'een seenaan kun irraa deddeebi'eera jedhanii yaadu. Garuu yoo irra deddeebi'amellee sababa mataasaati qaba yookaan sababa irra deddeebi'ameef qaba malee akkasumaan miti. Abrahaamii fi Saaraan eebba isaa abdachiifaman yookaan mucaa utuu hin argatin dura cubbuu irra deddeebi'ame kana of gidduutii balleessuu qabu jechuudha. Kanaaf boqonnaa kana keessatti haala kana bal'inaan waliin ilaallaa jechuudha. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu egaa Abrahaamii fi Saaraan waa'ee walitti dhufeenya isaanii namoota wallaalchisuu isaanii ilaalla. Yookaan waa'ee haadha manaaf abbaa manaa ta'uu isaanii namoota wallaalchisuu isaanii ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 1-2 walii wajjin dubbifna. Kana booddee Abrahaam lafa ture sana dunkaana isaa buqqifatee biyya gara mirgaa ga'e Qaddeeshii fi Shuur gidduu taa'ee mandara Geeraar keessas galaa ta'ee ni jiraate. Achitti Abrahaam waa'ee Saaraa haadha manaa isaa gaafatamee isheen obboleettii kooti jedhe. Kanarratti Abimelek mootiin Geeraar itti ergee Saaraa fichisiisee jedha. Abimelek mootii Geeraar. Abrahaam biyyicha keessaa gara kibbaatti gadi fagaatee taa'e. Karaa kibbaa fagaatee Qaddeeshii fi Shuur gidduu jiraachaa ture jechuudha. Iddoon Abrahaam jiraate kun iddoo ijoolleen Israa'el Gibxii yommuu ba'an gara biyyichaatti galuu fi fedha hin godhanne turani. Iddoo kanatti ture kan Abrahaam Saaraan haadha manaa koo miti jedhee kan inni gane. Abrahaam gara iddoo sanaatti gadi bu'uun isaa hin barbaachisu ture jalqabumayyuu. Utuu gara bakka sanaatti gadi hin buune ta'e Saaraa hin ganu ture haadha manaa koo miti jedhe. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu Abrahaam dogongora isaa beekee qalbii diddiirrachuu isaati. Waa'ee qalbii diddiirrannaa Abrahaam kana hubanne ilaaluun nu barbaachisa jedheen amana. Ergaan boqonnaa kanaa inni guddaanis isa kana waan ta'eef hubannoo guddaa kennuuf qabna. Abrahaamii fi Saaraan cubbuu jireenya isaanii keessa jiruuf utuu qalbii hin diddiirratin gara eebba isaanitti ce'uu akka hin dandeenye beekuu jalqaban jechuudha. Har'a bifa kamiin iyyuu nuyi cubbuu jireenya keenya keessatti shaakallu akka eebba keenyatti ce'enuuf of keessaa balleessuun nu barbaachisa isa jedhu hubanna kutaa kanarraati. Seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 11 irratti akkas jedha. Abrahaamis deebisee tarii iddoo kana Waaqayyoon sodaachuun hin jiru yoo ta'e haadha manaa koofi jedhanii ana ni ajjeesu ta'a jedheen yaadee jedheetu dubbata. Kutaa kana keessatti Abimelek Abrahaam haadha manaa isaa ganuu isaatiin baay'ee jeeqameera. Haala kanas Abrahaamii wajjin haasa'eera. Abrahaam yooma nama Waaqayyoo ta'eeyyuu haala baay'ee rakkisaa ta'e kana keessatti Waaqayyoon amanachuu dadhabuu isaa argina. Bakka sodaan Waaqayyoo hin jirre waan dhaqeetti fakkaateera. Akka Abimelek miira hamaaf gaarii gargar baasuu qabuyyuu kan Abrahaam hubate booddeedha. Abimelek amala gaarii fi bakka olaanaa akka qabuu fi sodaan Waaqayyoos jireenya isaa keessa akka jiru kutaan kun ni dubbata. Abrahaam garuu akka Abimelek waan gaarii qabu hin hubanne ture. Lakkoofsa 12 irraa akkas jedha boqonnaa 20 seera uumamaa lakkoofsa 12 yoo dubbifne akkas jedha. Karaa tokko immoo isheen dhuguma obboleettii kooti. Haati koo ishee hin deenye malee intala abbaa kootiiti. Booddeemmoo haadha manaa koo taatee jedheetu dubbata Abrahaam. Abrahaam waan hundumaa iftoomaan yookaan mullinaan dubbata. Haasaa isaa keessas dhugaan akka jiru mul'isuu yaala. Karaa tokko Saaraan obboleettii kootii jedha. Karaa gara biraammoo isheen haadha manaa kooti jedha. Itti fufeesi akkas jedha lakkoofsa 13 yeroo dubbifnu seera uumamaa boqonnaa 20 Waaqayyoos mana abbaa kootiiti yammuna adeemsise. Isheen iddoo dhaqnu hundumaatti inni obboleessa kooti jechuudhaani waan gaarii anaaf akka gootu itti himadheen ture jedheetu waan kanaan dura waliin dubbatan yaadachiisu yaala. Abrahaamii fi Saaraan yommuu karaa deemuu jalqaban waan walii galan qabu turan jechuudha. Kanarraa akkuma arginu jireenya Abrahaam bakka balaa irra bu'e hundumaatti Saaraani Abrahaam obboleessa kooti akka jettu walii galanii haala kanaan Abrahaam du'arraa akka oolu isaanitti fakkaate. Abrahaamii amantii Waaqayyoorraa qabu dhabee ture jechuudha. Kanarraa akka ilaallu akka Saaraan obboleessa kooti jettee isa oolchitu malee akka Waaqayyo waaqummaa isaatiin haala kam keessattiyyuu isa oolchuu danda'u amanachuu dhiise jechuudha. Kanarratti Abrahaam eebbi isa akka deebi'uu fi yaada qalbii diddiirrannaan gara Waaqayyootti deebi'e jechuudha. Yeroo wanti kun dogongora ta'u isa hubachaa dhufu. Tarii har'a amantoota nama meeqa laata cubbuu jireenya isaanii keessa jiruu fi jedhanii eebbi isaanii kan duraa qabamee jiru. Namoonni baay'een of laalanii qalbii diddiirrachuu hin danda'anii. Caalaatti gaggeessitoonni waldaa kiristiyaanaa cubbuu jireenya isaanii keessa jiruu fi utuu qalbii jijjiirratanii hammeenyaa fi murtii jallaa gaggeessuu keessa utuu ba'anii dhugumaan eebbi hafuuraa waldaa kiristiyaanaa fi gani ni dhiifama ture Waaqayyo bira. Lubbuunis ni fayya ture bal'inaan namoonni gara Waaqayyo dhufu. Garuu cubbuu keenya baannee utuu qalbii hin diddiirratin yoo teenye eebbani argadana jennee of gowwamsuu hin qabnu. Ergaa Phaawulos gara warra Qorontos isa dura boqonnaa 11:28-32 irra isa jiru yoo dubbifne. Ergaa Phaawulos gara warra Qorontos isa dura boqonnaa 11:28-32 isa jiru yoo dubbifne utuu of irratti argine nuyi of irratti murteessinee irra ta'e Waaqayyo nutti hin faradu ture. Yeroo amma nutti faradu immoo firdiin bara bara biyya lafaa wajjin akka nutti hin faradamnetti gooftichi akkasitti adabee nu qajeelchaa jedha Phaawulos. Har'a cubbuu jireenya keenya keessa jiru ilaallee ofitti faraduudhaan qalbii diddiirranne waan deebi'uu dadhabnee fi eebbi keenya eebbi waldaa kiristiyaanaa keenyas qabamee jira. Mee jireenya keenya haa ilaallu. Egaa walumaa galatti seerri uumamaa boqonnaan diddammi kuni waa'ee jireenya hafuuraa akkasii kana bal'inaanii nu hubachiisa yookaan nu barsiisa jechuudha. Isin yeroo yeroo argattanitti mee ta'aati gabiidhaan seera uumamaa boqonnaa diddama kana dubbifadha. Waaqayyo achi keessaan waan baay'ee isinitti dubbata jedheen amanaa akkasittiin abdadhasi. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu seera uumamaa boqonnaa 21 ta'a. Seera uumamaa boqonnaa 21 qo'annaa keenya darbe keessatti Abrahaamiif Saaraan kakuu isaanii fi kennamee ture. Yisihaaqin utuu hin argatin dura cubbuu jireenya isaanii keessa jiruu fi qalbii diddiirratanii akka isaanii qophaa'uu qabanii arginee jirra boqonnaa 20 keessatti jechuu kooti. Boqonnaa kana keessatti immoo 21 kana keessatti immoo kakuu abdii isaanii isa ta'e Yisihaaq dhalachuu isaa argina. Kanaaf amma waa'ee dhaloota Yisihaaq ilaalla jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 1-2 yoo dubbifne akkas jedha. Waaqayyo akkuma abdachiisee ture Saaraan yaadate akkuma dubbatesi isheedhaaf ni godhe. Erga Abrahaam dulloomee yeroo itti Waaqayyo haati manaa kee ilma ni deessi jedhee isatti dubbatee turetti Saaraan ulfooftee ilma deesseefii jedha. Egaan dhaggeeffattootaa kutaa kana yommuu dubbiftan yookaan boqonnaa 21 kana yeroo dubbiftanii yookaan yommuu dhaggeeffattanii dhalachuu Yisihaaqii fi dhalachuu Yesuus Kiristoos gidduu walitti dhufeenya jiru hubachuu dandeessu jechuudha. Yisaaq yeroo Waaqayyoo kaa'ee murteessetti dhalate. Kanaaf dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi dhalachuu Yisaaq gidduu waan walfakkaatutu jira. Yeroo Waaqayyo murteessetti Yisaaq dhalachuu isaa argina. Paawuloos waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Galaatiyaa boqonnaa afur lakkoofsa afur irratti akkas jedha. Barri murameef sun yommuu ga'etti garuu Waaqayyo ilma isaa ergee, innis yeroo ergame dubartii irraa dhalatee seera jala galfamee jira. Kanatti aansinee immoo kan nuti ilaallu seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 3 hanga 7 walii wajjin dubbifna. Boqonnaa 21 lakkoofsa 3 hanga 7 isa jiru nan dubbisa. Abrahaamis maqaa ilma isaa fi dhalatee isa Saaraan deessee fi sana Yisahaaq jedhee moggaase. Yisahaaq jechuun ni kolfaa jechuudha. Akkuma Waaqayyo isa abboomee turetti ilmi isaa Yisahaaq dhalatee guyyaa 8 Abrahaam dhagna isa qabe. Yeroo ilmi isaa Yisahaaq dhalateef Abrahaam nama waggaa 100 ture. Saaraanis Waaqayyo sababii ani ittiin kolfu anaaf kenne, warri dhaga'an hundinuus anaa wajjin ni kolfu jette. Itti dabaltees Saaraan mucaa hoosisuuf jetti jedhe Abrahaamitti himuu eenyutu yaadere? Ani garuu bara dulluma isaatti ilma da'eeraafi jette. Gammachuu guddaa itti dhaga'ame ibsite jechuudha. Kutaa kana keessaa wanti nuyi hubannu baay'eetu jira. Yookaan hubannaa keenya kan barbaadan baay'eetu jira. Sadarkaa duraatti kan nuyi ilaallu dhalachuu Yisaaq hubannaa namaa ol kan ta'e haala dinqi Waaqayyoon dhalachuu isaa hubannaa namaa ol kan ta'een dhalate jechuudha. Yisaaq seera uumama isa namni amaleeffateen ala kan dhalateedha. Karaa namni yaadeen utuu hin ta'in akka seera namaan yookaan beekumsa namaatiin alatti dhalate. Namni dulloome hangana ga'e yookaan akka umurii saaraa qabu da'uun hin danda'u akka namni yaadutti. Paawuloos ergamaan ergaa isaa gara Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irratti waa'ee Abrahaam akkas jedhee dubbata. Inni dhagni isaa akka du'e nama waggaa 100 guutuu ga'e ta'uu isaa gadameessi saaraas akka waan du'ee ta'uu isaa heduudhaan amantiitti hin laafne jira. Waaqayyoo waan du'aa keessaa jireenya baasuu danda'a. Kanaaf Yisaaq akka wanta du'aa keessaa Waaqayyo dinqii isaatiin baaseeti malee akka seera yaada namaatti kan dhalatu hin turre. Asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu Waaqayyo waa'ee dhalachuu Yesus akkuma tasaa kan raawwatame utuu hin ta'in bara Yisihaaqii jalqabee kaayyoo Waaqayyoo keessaa kan turee fi kan jiru ture jechuudha. Sadarkaa lammaffaa irratti hubachuun kan nuuf ta'u yookaan wanti nuyi ilaallu karoorri Waaqayyoo attamitti karaa Abrahaamiif Saaraa akka inni itti raawwatameedha yookaan raawwatame argina. Isaanii ofii isaaniiti waan tokkollee gochuu akka hin dandeenye ni beeku turanii. Dhala godhachuunis isaaniif yeroo sanatti akka hin yaadamne ni beeku. Abrahaam yeroo sanatti nama waggaa 100 karaa gara biraa waa'een dhaloota Yisaaq kun kaayyoo fi karoora Abrahaamii fi Saaraa ala ture. Mee lakkoofsa 8 immoo nan dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 8 irratti Yisaaq guddatee harma ni guufame. Abrahaamis gaafa mucichi harma guufame cidha guddaa godhee ni nyaachisee jedha. Gaafa mucichi harma guufame cidha guddaa godhee nyaachise. Gammachuu guddaatti dhaga'ame ayyaana guddaa qopheesseef jechuudha. Mucaan dhalate kun jalqaba harma haadhaa ni hodha ture. Garuu harma haadhaa gu'ee yommuu midhaan nyaachuu jalqabe lakkoofsa 8 irratti argina waan ta'e. Akkuma amma dubbifni argina. Kanarraas jireenya hafuuraa fi kan nuuf ta'u waan hubachuu dandeenyu qabna yookaan waan hubachuun nuuf ta'utu jira. Ergamaan Pheexroos ergaasaa isa duraa yookaan Pheexroos isa duraa boqonnaa 2:2 irratti akka mucooliin reefuu dhalatan aannan barbaadanitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aannan sana dharra'a jedha. Mucooliin yommuu dhalatanii harma haadhaatiin jiraatu yeroo hundumaa hootuu isa ittiin aannan keessaa dhugan barbaadu jechuudha. Aannan kun yeroodhaa gara yerootti qaama mucoolii kana guddisaa fi jabeessaa adeema. Akkasumas guddina jireenya hafuuraa keenyaaf sagalee Waaqayyoo isa nu jabeessuu fi isa nu guddisu yeroo hundumaa dheebochuu qabna. Bara kakuu haaraa har'a keessa jirru kana keessatti dheebuun jireenya hafuuraa kuni baay'ee jabaachaa kan adeemedha yookaanis immoo ballachaa kan adeemedha. Dheebuun sagalee Waaqayyoo tarii har'a kutaa wangeelaa isa baay'ee beekamaa keessa deemne kan dubbifnu ta'uu ni danda'a. Guyyaa nuyi kutaa wangeelaa kana hundumaa isa itti hubannu yookaanis immoo guutummaatti dubbifne hubannu jireenya hafuuraatti jabaannu ni dhufa. Egaanii yaa firoota koo, jireenya hafuuraatti yeroo hundumaa mucoolii hin ta'inaa, jireenya mucooliis hin jiraatinaa. Akkuma Pheexroos jedheyyuu, egaan isin himtumataa keessan erga sagantaan kun xumuramee booddee Ibroota boqonnaa 5:13-14 immoo dubbifadha. Ibroota boqonnaa 5:13-14 waa'ee nama ga'aa ta'uu nyaata ga'aa akka nyaachuu danda'anii yookaan dubbii kiristiyaanummaatti cimuu nu barsiisa kutaan sun. Egaa kanuma jedheetan faarfannaa obboleessa keenya Abaataa Gammachuu Waaqayyoo sinaa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina. Sakabdinago ibidda kesa kamba.